2 ноябрьдан башлап Норвегияның Берген шәһәрендә Рафтул фонды җәмгыяте курылганлыгының 20 еллык хатирлаш мурасымы ва бу еллык Рафтул кешелек хукук мукафатының тарихлаш мунасабәте белән кешелек хукук ва демократия темасы асас мәзмун кылынган төрлек йыгын, учрышуш ва хатирлаш фаалияте эп берилишке башылды. Бу фаалиятларга катнаш өчен әзиз мехман сүтте тәкъдим кылынган уйгыр милли хәрәкәтенең рәхбәре Радия Кадыр ханым Берген шәһәргә yetip kelgandan keyin bu xil fursatdan unumli foydalanib dunyoning har qaysi joylaridan kelgan kishilik huquq kurashchilari va siyosiy aktivlarga uyg'urlar va uyg'urlarning navbatdagi kishilik huquq ahvolini tanishtirdi. Robiya Qadir xonim 2 noyabr kechqurun Raftu fondi jamiyatida o'tkazilgan uchrashuvda ilgari keyin bo'lib Raftu kishilik huquq mukofoti va Nobel tinch mukofotiga erishgan Iranlik Shirin Ebadini o'z ichiga olgan 10 nafar Raftu mukofoti sohiblari shuningdek Norvegiya ichi va boshqa ellardan kelgan kishilik huquq organlarining xodimlari bilan bir-birlab ko'rishib fikr almashtirdi va ularga uyg'urlarning kishilik huquq masalalari bo'yicha hamkorlashib ishlash taklifini qo'ydi. Shu kuni Robiya Qadir xonim yana Norvegiya davlatlik 2-chi televiziya kanalining ziyoratini qabul qilib, norvegiyaliklarga uyg'urlarning kundan-kunga yomonlashib berayotgan kishilik huquq masalasini anglatdi. 3 noyabr tushdan burun Raftu fondi jamiyatining uyushtirishi bilan xalqaro kishilik huquq masalalari bo'yicha 300 ortiq kishi qatnashgan 6 soat davomlashgan cho'ng yig'in o'tkazildi. Bu yig'inning 2-chi qismi terrorizmga qarshi kurash, osonlik millatlarni bostirish ko'rishimi degan temaga bag'ishlangan bo'lib, Xitoy hukumatining xalqaro terrorizmga qarshi kurashni uyg'urlarni bostirishning bahoni sifatida qo'llanayotganligi yig'inning muhim kun tartibidan o'rin oldi. Robiya Qadir xonim 2001 yilda yuz bergan 11 sentabr voqeasidan keyin Xitoy hukumatining uyg'urlarni dunyoga terrorist qilib ko'rsatishga uringanligi va terrorist nom bilan bostirishni jiddiylashtirganligini tushuntirib o'tgandan keyin yig'in qatnashgan muxbir va boshqa yig'in qatnashchilarining bu haqda so'ragan savollarga javob berdi. Yig'in qatnashchilaridan bir xonim savol qo'yib, 2001 yillik 11 sentabr terror voqeasidan keyin Jungo hukumatining uyg'urlarga qaratgan siyosatida qanday o'zgarish yuz berdi degan savolga Robiya Qadir xonim tuvandikcha javob berdi. Robiya Qadir xonim o'z so'zida yana Xitoy hukumatining 11 sentabr voqeasidan keyin o'zining kishilik huquq uchun kurash yetib berayotgan barliq uyg'urlarni terrorist, barliq tashkilotlarni terrorist tashkilot deb e'lon qilganligini 2002 yili 23 uyg'ur tashkiloti va 11 siyosiy faoliyatini terrorist deb jazolaganligini, lekin baribir xalqaroning buningga ishonmaganligini aytib o'tdi. Undan boshqa Pokistondagi yana Wang Luchanning 2004-9 ayda o'z og'zi bilan 8 oy ichida 55 terrorchini o'ldirdik deb jazolaganligini so'zlab o'tdi. Bulardan boshqa Robiya Qadir xonim yana Xitoy hukumatining yolg'iz Uyg'ur rayondilar Uyg'urlarni terrorchi deb bostirish bilan qolmay, O'rtosiyo davlatlariga siyosiy panohlik tilab qochib chiqqan Uyg'urlarni shu davlat hokimiyatlari bilan hukumatlari bilan birlashib, Shanghai hamkorlik tashkilotining ramkasi ichida maxfiy kelishimlarni tuzib, u uyg'urlarni bu davlatlar orqali tutib, Xitoy qaytirib chiqqandan keyin shu aman yetib tashlaganligini va bu vaqtdagi konkret sonsipirlog'icha fakt sifatida ko'rsatdi. Robiya Qadir xonimning bu qatim Norvegiyaga qilgan ziyorat faoliyati va bu jarayonda o'tirib qo'ygan Xitoyda 2008 yili o'tkazilgan Olimpik tanarkat yig'inini boyqut qilish to'g'risidagi tashabbusi Norvegiya matbuot sohasi va kishilik huquq masalalariga ko'ngil bo'ladigan har soatki zotlarning kuchli inkosini qo'zg'adi. Hozirgacha kashlik gazetni o'z ichiga olgan 5 gazet va 2 televiziya kanali Robiya Qadir xonim haqida keng hajmli maqola va programmalarni e'lon qildi.